Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША падоўжылі тэрмін дзеяння закону, які абмяжоўвае гандаль з Беларусю. Каля 2000 назіральнікаў плануе падрыхтаваць кампанія за справядлівыя выбары. Жыхары вёскі Стараград скардзяцца на жыццё Лукашэнку і Чавесу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падоўжыў да 17 жніўня 2013 году дзеянне федэральнага закону, які абмяжоўвае гандлёвыя адносіны з шэрагам краін, у ліку якіх Беларусь, Іран, Бірма, Судан, Зімбабве, Сірыя, Паўночная Карэя, Лібія і Расія. Дзеянне дакументу падаўжаецца тэхнічна, але спіс краін, якія падпадаюць пад санкцыі, перыядычна карэктуецца. Беларусь была уключена ў гэты пералік у 2006 годзе за разбурэнне дэмакратычных інстытутаў і ў 2011 пасля агрэсіі ўладаў супраць грамадзянскіх асоб. Сёння эквадорскія ўлады заявілі, што даюць Джуліану Асанжу, заснавальніку інтэрнэт-праекту Вікілікс, палітычны прытулак. Аб гэтым рашэнні паведаміў міністр замежных справаў Эквадору Рикардо Патсіньо на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы краіна Кіта.
Урад Эквадору лічыць, ёсць падставы непакоіцца, што Джуліан Асанж можа стаць ахвярай палітычнага пераследу ў сувязі з яго рашэннем абараняць свабоду выказванняў.
Асанж, які паводле рашэння Верховнага суду Вялікабрытаніі мусіць быць высланы ў Швецыю, дзе яго вінавацяць у сексуальных злачынствах, з 19 чэрвеня хаваецца на тэрыторыі пасольства Эквадору ў Лондоне. Асанж лічыць, што яго насамрэч пераследуюць паводле палітычных матываў за публікацыю на сайце Вікілікс тысячаў сакрэтных дакументаў перапіскі амерыканскіх дыпламатаў з Дзярждэпартаментам і іншымі ведамствамі ЗША. Сёння з чатырохдзённым візітам у Польшу прыбыў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. Яшчэ на лётнішчы ён падкрэсліў, што гэта першы ў гісторыі візіт патрыярха маскоўскага ў Польшу. Потым патрыярх Кірыл накіраваўся ў Варшаўскі праваслаўны сабор Святой Марыі Магдалены, дзе яго афіцыйна віталі праваслаўныя ды каталіцкія святары. Сёння пазней запланаваная сустрэча маскоўскага патрыярха з прэзідэнтам Польшы Браніславам Камароўскім. Пасольства Эстоніі будзе прадстаўляць інтарэсы Швецыі ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння прадстаўніца шведскага МЗС Катарына Аксельсон. Пасольства Эстоніі будзе прымаць заявы на візы для беларусаў, якія выязджаюць у Швецыю, пачынаючы ад 21 жніўня, заявіла Аксельсон. Паводле яе, дыпламатычныя адносіны паміж Швецыяй і Беларусю не разарваныя. Міжнародныя сілы пад камандаваннем НАТО ў Афганістане заявілі сёння, што пры крушэнні верталёта на поўдні Афганістана ў правінцыі Кандагар загінулі 11 салдат, 7 з іх амерыканцы. Талібан заяўляе, што верталёт збілі яго людзі, аднак гэтаму няма пацвярджэнняў. Літва шукае ў Еўропе саюзнікаў у супрацьдзеянні небяспечным, на яе думку, праектам атамных электрастанцый, якія будуюцца па суседстве з Літвой у Расіі і Беларусі. З такім пасланнем выступіла сёння ў Стакгольме спікер літоўскага парламента Ірэна Дзегуценя на штогадовай канферэнцыі кіраўнікоў парламентаў паўночных і балтыйскіх краін.